Siyabonga ukukhululwa kuka ubaba ongarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa umthethwandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele. Kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Angibonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zithukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu unokulecala umbekalala.
Ye, mase sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi khonokho kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyukuthi esenza ama-aphiloni lawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ithukwe kuhle engagcini siye siyejele yena evele ngawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.